Și iată, era un om în Ierusalim cu numele Simeon și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Iubiți credincioși, Mântuitorul a spus celor care nu înțelegeau lucrarea că n-a venit să strice legea, ci să o împlinească. Iar la sfârșitul Sfintei Liturghii, preotul spune o rugăciune în taină în care îl numește pe Mântuitorul Iisus Hristos prin plinirea legii. Din această plinire a legii dată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai și poporului evreu pentru a-i fi călăuză către el însuși, către venirea lui, a lui Mesia, face parte și evenimentul de astăzi. Dreptul Iosif cu Fecioara Maria îl duc pe pruncul Iisus la templu pentru a-l închina la 40 de zile, plinind două dintre rânduielile legii vechi testamentare, și anume, una era de a închina lui Dumnezeu și apoi a-l răscumpăra pe întâiul născut de parte bărbătească, iar cea de-a doua era legată de curățirea femeii după naștere, după sângerările nașterii. Poate că o parte dintre rânduielile legii e mai greu să le înțelegem pentru că această componentă vechi testamentară a Bisericii a fost depășită istoric, însă ea a rămas veșnică înscrisă în istoria lucrării lui Dumnezeu cu umanitatea și în drumul nostru către Dumnezeu. Mai ales rânduielile de a merge la templu aveau o semnificație deosebită pentru că însemnau o întâlnire cu Dumnezeu. Faptul că în acest moment liturgic dreptul Simeon l-a recunoscut pe Iisus ca Mesia arată că și Dumnezeu a acordat o importanță continuă, care a continuat dincolo de legea veche acestui moment. Maica Domnului nu avea nevoie de curățire, deoarece omul Iisus a apărut în lume nu după calea în care apare nouă viață omenească după cădere, ci fără de tată, și pentru că Maica Domnului a fost curățită de păcatul strămoșesc în momentul întrupării al înomenirii lui Dumnezeu Fiul, care a luat partea fizică a firii umane din ea. Și ea și dreptul Iosif știau lucrul acesta și, bineînțeles, Dumnezeu știa lucrul acesta, dar i-a condus, Dumnezeu i-a insuflat să respecte legea Vechiului Testament cu acea smerenie cu care el însuși o respectă. Această respectare nu este însă doar ascultare ca să fie făcută, doar o smerenie care nu are punctuală, care nu are consecințe, ci este legată de faptul că nu poți înălța, nu poți depăși ceea ce nu asumi în întregime. Prin ascultarea de legea dată poporului evreu, prin împlinirea ei desăvârșită, Dumnezeu Fiul, Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu și om, se face ascultător Tatălui. Adică exact ce nu făcuse Adam. Și astfel, prin el, se face și firea omenească ascultătoare Tatălui, Sfântul Grigore Palama spune că astfel, prin această ascultare deplină, se vindecă complet neascultarea noastră cea din fire și preschimbă blestemul din ea în binecuvântare. Dacă vrem să înțelegem ce s-a întâmplat cu omul, de ce suntem atât de stricăcioși, dar și cum iese omul din stricăciune, trebuie să înțelegem ceea ce sintetizează Sfântul Grigore Palama în două cuvinte. În Adam era întreaga fire omenească, tot așa și în Hristos. Și mai pe larg, după cum prin Adam cel din pământ, noi toți care din el am luat existența, ne-am întors în pământ și am coborât în iad, la fel prin Adam cel din cer, prin Dumnezeu Fiul întrupat, toți am fost chemați în cer și am fost făcuți vrednici de slava și harul de acolo. Acum, așa cum Maica Domnului fusese primită în templu la vârsta de 3 ani peste lege, ea fiind templu însuflețit al lui Dumnezeu Fiul, și pruncul Dumnezeu este primit la templu pentru a fi răscumpărat, adică se plătea ceva pentru a nu sluji ca preot, pentru că erau leviții cei care slujeau, el fiind pentru care se plătește o răscumpărare de oameni săraci, el fiind răscumpărarea lumii. Și astfel, Iisus Hristos, Dumnezeu și om, incorporează în lucrarea sa mântuitoare și această etapă a vieții omului rânduită de legea dată de el pe Sinai. Acest mod de întâlnire în care cel ce pare mic, un prunc, îl cuprinde de fapt pe cel ce pare mare, iată că dreptul Simeon, un bătrân, îl ia în brațe, aparent bătrânul îl sprijină pe tânăr și în general neamul omenesc larg îl primește pe prunc. Acest mod de întâlnire este caracteristic lui Dumnezeu. Pentru a înălța pe cineva, el se coboară la acela. Și astfel Dumnezeu se lasă descoperit și ne ajută să îl descoperim și ne ajută să devenim capabili de aceasta. Așa rămâne smerit și ne învață și pe noi smeriți, ceea ce ne dăruiește posibilitatea de a-L cunoaște, de a-I cunoaște iubirea și de a-L iubi. Căci fără de smerenie nu este posibil să iubești și să te lași iubit. Un Dumnezeu care s-ar impune ar fi strivitor și înfricoșător. Nici lui Adam și Eva Dumnezeu nu li s-a impus, ci le-a dat posibilitatea să crească duhovnicește, dar ei nu au folosit-o. Și noi, pentru a ajuta, pentru a sfătui pe cineva, trebuie să ne considerăm mai prejos decât el, pentru că persoana nu se deschide cu adevărat decât smereniei. Încercarea de a veni cu mândrie, de a face un bine cu mândrie cuiva, nu poate să clădească binele, ci chipul acela al mândriei se întipărește în acea persoană, chiar dacă este acoperit de o formă ce pare bună. Ceea ce se întâmplă astăzi, această întâmpinare, a fost preluat în rânduierile biserici de acum, în slujba care se face la 40 de zile după naștere, acel ritual al îmbisericirii copiilor, care este încheiat de preot, cu rugăciunea pe care dreptul Simeon o spune astăzi, acum slobozește pe robul tău, și rugăciunea de curățire care se rostește atunci pentru mamă. Cei care îl întâmpină la templu sunt 2 oameni, un bărbat și o femeie, dreptul Simeon și prorocița Ana. Sfântul Luca nu spune prea multe despre ei, în tradiție s-au păstrat mai multe, mai ales despre dreptul Simeon. Sfântul Luca spune doar atât despre acesta, despre dreptul Simeon. Că era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui și lui se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului și că în această zi el vine la templu din îndemnul Duhului. Și acolo, așa cum vedem, se întâlnește cu cel făgăduit de Duhul. Această vedere prin Duhul Sfânt a adevărului despre Dumnezeul om, Iisus Hristos, se face pe fondul curăției sufletești. În aceste puține cuvinte despre dreptul Simeon și despre prorocița Ana, care era văduvă de foarte mulți ani, trăise cu bărbatul ei doar 7 ani și avea peste 80 de ani, în această descriere sintetică înțelegem că Duhul și vederea prin Duhul Sfânt este dăruită de Dumnezeu celor care sunt statornici în înfrânare. Așteptarea lui Mesia era a întregului popor evreu. Este adevărat. Dar dreptul Simeon aștepta în mod duhovnicesc pe Mesia, pentru că era un om duhovnicesc. Iată cum spune Sfântul Grigore de Nisa despre așteptarea sa și despre el. Așadar, dreptul Simeon nu aștepta mângâierea lui Israel într-un fel lumesc și pompos, ci aștepta adevărata mutare la frumusețea adevărului. Nu la frumusețea despărțită de adevăr, fie doar frumusețe, adică bucurie, dar fără adevăr, fie adevăr, dar fără dragoste. Și îl descrie Sfântul Grigore de Nisa pe dreptul Simeon, pe omul duhovnicesc, căci aceasta este dreptul Simeon, omul duhovnicesc, o fericit cu adevărat de 3 ori fericit bătrân, o fericită acea sfântă intrare a ta în templu prin care ai alergat la ieșirea din viață, că cel bătrân fiind acest moment îl aștepta, că-și Duhul îi făgăduise că nu va trece dincolo până nu va vedea pe Mesia. O fericită privire a sufletului împreună cu a trupului. Ochii trupului au privit arătarea dumnezeiască în trup, Mântuitorul era om, iar ochii sufletului nu au rămas doar la cele văzute, la trupul văzut omenesc, ci luminați de lumina Duhului, l-au cunoscut pe Dumnezeu cuvântul întrupat și au înțeles dumnezeiasca mântuire pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toate popoarele. Starea aceasta a dreptului Simeon în acel moment în care el strigă cu glas mare rugăciunea acum slobozește, ca un chip al bucuriei sare lăuntrice, extraordinare, o inundare de har, este asemenea cu starea duhovnicească pe care o are omul când se împărtășește cu adâncă trăire. De aceea și noi, după ce primim Sfintele Taine, la sfârșitul rugăciunilor, după Sfânta Împărtășanie, spunem rugăciunea cum slobozește. Această întâlnire dintre dreptul Simeon și Mântuitorul Iisus Hristos a depășit starea sufletească pe care o are un bătrân în întâlnirea cu un copil și care adesea îi bucură pe bătrâni întâlnirea cu pruncii. Dar acea bucurie este în general sufletească, nu adânc duhovnicească. Poate fi în funcție de starea lui, dar în primul rând, într-un bătrân care se întâlnește cu un tânăr, este și o nostalgie a bătrânului după copilărie, dar dreptul Mesia nu avea regretul vieții de până atunci, ci aștepta să vină Mesia, adică privea ținte către întâlnirea din viitor. Iar apoi, într-un om vârstnic, se poate ivi și gândul că acel copil va crește și va îmbătrâni și el, iar pe cetea vârstei va răpi prospețimea de copil, iar vitregiile îl vor afecta. Însă dreptul Simeon, deși știa duhovnicește că va urma răstignirea în viața acestui prunc peste un număr de ani, el nu se tulbură despre aceasta deloc, că știe că și răstignirea este un pas spre acea bucurie pentru poporul Israel și pentru toate popoarele. El înțelege că acest copil nu este doar viață, așa cum samarineanca căuta apă și Mântuitorul Iisus Hristos îi spune că îi va da apa cea veșnică, ci acest copil este viața veșnică care aduce apa cea vie. De aceea, putem spune că el se îndreaptă către moarte, către trecerea dincolo, bucuros. Și noi, fiecare în parte, dar și ca biserică și ca adunarea noastră, ca o comunitate, avem nevoie de oameni ca dreptul Simeon și prorocița Ana, care să caute, să se nevoiască, să-și dorească și așa să poată să-L recunoască pe Iisus în Dumnezeu, în semeni și în ei. Doar așa viața are un sens care este cu adevărat nesfârșit și deplin împlinitor. Iar sensul vieții este legătura cu Dumnezeul dragostei și doar așa, pentru că viața are un sens în fața morții, a sfârșitului acestei părți a vieții noastre, aceste etape, omul poate cere în pace slobozirea, ieșirea din trup, pentru a se întâlni mai deplin cu Cel pe care l-a trăit în umbra acestei lumi și în străvezimea materialității ei. În plus, dreptul Simeon și omul care trăiește astfel nu este fericit doar pentru că el s-a întâlnit, l-a căutat, se va întâlni mai deplin cu Hristos, ci și pentru că ceilalți au parte de așa ceva. Israelul cel vechi aștepta lucrul acesta, Israelul cel nou, adică credincioșii creștini, pe toți aceștia, pentru toți aceștia, dreptul Simeon se bucură. Pentru poporul său și pentru toate popoarele, adică pentru toți oamenii. Și aici vedem altă expresie a măsurii sale duhovnicești. A te bucura cu toți și pe care îi îmbrățișează Dumnezeu este o măsură duhovnicească înaltă, de același nivel cu a ierta ca Dumnezeu, cu a iubi ca Dumnezeu. Dar dreptul Simeon îi spune și Fecioarei Maria câteva cuvinte. Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și un semn care va stârni împotriviri și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile din multe inimi. În fiecare moment din viața Mântuitorului este în întregime prezentă persoana și lucrarea sa mântuitoare, dar mai ales în aceste momente, aceste acte care marchează etapele în omenirii și asumării întregii omeniri, se întrevede lucrarea sa, chiar dacă nu era desfășurată încă din punct de vedere istoric. De aceea, dreptul Simeon vede la aducerea pruncului și răstignirea lui și atunci vede durerea Maicii Domnului și cele două poziționări diferite față de el și de Evanghelia și de Biserica ta, unii care îl urmează, alții care îl resping. Maica Domnului a născut fără durere, în chip minunat, la fel ca la înomenirea lui Dumnezeu Fiul în pântecele ei și a rămas fecioară și după naștere. Dar ca o mamă adevărată a trăit durerea pentru fiul ei în timpul răstignirii acestuia. Dreptul Simeon vorbește către Maica Domnului. Dacă ar fi avut o cunoaștere neluminată de har, ar fi spus mai degrabă ceva către dreptul Iosif, care era socotit tatăl copilului. Dar Duhul Sfânt i-a spus ceea ce nu știa oamenii, în afară dreptul Iosif și de Fecioara Maria, despre Fiul cel mai presus de lume. Primirea harului, iubiți credincioși, este, prin această primire a harului a putut el să recunoască pe Iisus ca fiind Mesia, Hristos. Și aceasta era singura cale. Înțelepciunea omenească sau orice alt lucru omenesc nu-i putea descoperi. Și este singura cale, primirea harului, pentru că ea nu poate fi falsificată. Ea aduce adevărul de la Dumnezeu și nu poate fi falsificată, la fel ca și judecata de apoi. Pentru că Dumnezeu, singurul dătător al Harului, nu poate fi păcălit sau să se înșele. El cunoaște adevărata inimă a omului. De har avem nevoie și pentru a-L recunoaște pe Dumnezeu și pentru a-L urma, dar și pentru a înțelege, a-I cunoaște în sensul acesta profund al identității dumnezeiești, pentru a-I cunoaște pe semeni, pe oameni și pe noi înșine. Doar în har, fiecare om poate fi înțeles ca o lumină, o rază a lui Dumnezeu dăruită lui și tuturor celorlalți oameni și creației. Doar în har, omul poate să se apropie de sensul unic care face parte din gândul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire, fiecare om cu un sens unic, dar complementar tuturor celorlalți. Fără de har, omul chiar și persoana umană, materială, nu o mai poate recunoaște ca fiind un om, până nici pe sine uneori nu se mai poate recunoaște ca om fără har, dacă este lipsit de har. Și identitatea și sensul pe care omul le are, dar poate să le vadă sau să nu le vadă, nu apar dintr-un moment al vieții, când poate omul devine capabil să înțeleagă, să lucreze, să se exprime, să dăruiască altora, să o să facă orice lucrare prin care el devine vizibil și îi marchează pe alții cu prezența sa. Ci este identitatea și sensul, sunt înscrise, sunt parte a persoanei omului de la crearea noastră. De atunci de când se creează trupul, tot prin darul lui Dumnezeu și Dumnezeu creează sufletul, odată cu alcătuirea primei celule din trupul nostru. Prin har, omul poate să înțeleagă, așa cum vede dreptul Simeon, bucuria lui Dumnezeu de a se nomeni și vede durerea Maicii Domnului. Prin har, omul poate să vadă adevărata durere și adevărata bucurie. Noi suntem conștienți că păcatele împotriva aproapelui îl rănesc pe acesta. Însă, adevărata durere a păcatelor împotriva aproapelui este lipsa dragostei. Faptul că, într-un chip duhovnicesc, aproapele rănit simte că nu îl iubim. Și de aceea, cel mai grav în orice păcat față de aproapele, nu este o rană fizică, socială sau de alt tip, emoțională, ci cel mai grav lucru este faptul că nu simte iubirea pe care o așteaptă de la cel cu care Dumnezeu l-a pus împreună. Unii cred că dacă omul nu simte durere, atunci îi se poate face orice pentru că nu suferă. Acesta este una din justificările avortului. Copiii simt durerea la câteva, nu chiar din primele momente ale vieții. Dar orice om, chiar și acolo în pântece, în chip duhovnicesc, simte durerea de a fi respins, de a nu fi iubit. Și la fel, așa cum în har omul simte adevărata durere, doar prin har simte adevărata bucurie. Acela de a-L iubi cu dragostea lui Hristos de către cel care o dobândește. Fără har, așa cum am spus înainte, omul este capabil să se distrugă pe sine și chiar lumea întreagă. Și ar fi și făcut lucrul acesta dacă nu ar fi împiedicat Dumnezeu și încă să creadă că face bine, la fel cum gândesc și procedează demonii. Doar prin har omul înțelege sensul și identitatea întregii omeniri de a fi un om mare, între ghilimele, după cum Dumnezeu este un singur Dumnezeu și trei persoane, și de a fi un om în dialog și în comuniune iubitoare cu ceilalți oameni, cu îngerii și cu Dumnezeu. Voi încheia aceste cuvinte cu un citat de la Sfântul Grigorie de Nisa, care are o omilie, o predică la acest praznic împărătesc. Să aducem și noi la jertfelnicul de sus, ca pe o pereche de turturere, curăția trupului și a sufletului, sau ca pe doi pui de porumbel, grija pentru cele bune, nu doar înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Pentru ca și noi să le săvârșim pe toate în chip duhovnicesc, potrivit cu legea dumnezeiască, înaintând în har și înțelepciune până ajungem la măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Și așa să desăvârșim omul nostru cel lăuntric, făcându-ne locașuri ale Duhului Sfânt, să ne întoarcem în patria noastră cea adevărată, în Ierusalimul Ceresc, întru care să ne învrâncim de fericire și de neîncetată veselie și să ne desfătăm de împărăție în Hristos Iisus, căruia fie slava și stăpânirea din plin cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.